Францішак прыняў удзел у сусветна вядомай TED-канферэнцыі, што праходзіць у канадскім Ванкуверы. Сёння 18-хвілінны відэаролік з яго выступленнем глядзелі каля 2000 удзельнікаў форума, сярод якіх былі кіраўнікі найбуйнейшых тэхналагічных кампаній у свеце. Папа прызнаўся, што яму падабаецца тэма канферэнцыі «The Future You», будучы ты, таму што яна, гаворычы пра заўтрашні дзень, ужо сёння запрашае да дыялогу, прапануе пераасэнсаваць сябе, гледзячы пры гэтым у будучыню. Прычым гэта будучыня складаецца з адносін чалавека з чалавекам. Жыццё не проста праходзіць, яно праходзіць ва ўзаемадзеянні, падкрэсліў папа. Ён прызнаўся, сустракаючы і слухаючы гісторыі пакутуючых хворых, мігрантаў, якія сутыкаюцца з неверагоднымі цяжкасцямі ў пошуку лепшай будучыні, вязняў, якія нясуць у сваім сэрцы пякельны боль, беспрацоўных, у асаблівасці маладых, я часта пытаюся ў сябе, чаму яны, а не я. Ён нагадаў, што таксама нарадзіўся ў сям'і эмігрантаў і таксама мог бы апынуцца сярод непатрэбных сёння людзей. Мне б хацелася, каб гэтая сустрэча перш за ўсё нагадала нам, што ўсе мы маем патрэбу адно ў адным, што кожны з нас гэта не востраў, не існуе сам па сабе, як ні ад каго незалежны я, і што будучыню можна пабудаваць толькі разам без выключэння нікога, прызнаўся Францішак і заклікаў адмовіцца ад азлобленасці ў адносінах да іншых. Гэтыя ўспышкі канфліктаў трэба гасіць у сваім сэрцы, інакш яны ператворацца ў пажар, які пакіне нам толькі папялішча, сказаў ён слухачам TED-канферэнцыі. Сёння па розных прычынах многія перасталі верыць у магчымасць шчаслівай будучыні. На думку пантыфіка, гэта адбываецца па прычыне ўсё большай няроўнасці ў свеце. Як было б выдатна, калі простую інавацыі ў навуцы і тэхналогіях адпавядала б усё большая сацыяльная роўнасць і інклюзіўнасць? Як выдатна было б адкрываць новыя далёкія планеты, не забываючыся пры гэтым пра патрэбы субратоў, якія знаходзяцца побач? Як выдатна было б, калі б братэрства не абмяжоўвалася працай сацыяльных служб, а стала ўсеагульным клопатам, падзяліўся сваімі марамі папа. Салідарнасць – гэта слова, якое многія з задавальненнем выкінулі б слоўнікаў, адзначыў з жалем ватыканскі спікер, а дадаў, што салідарнасць не працуе сама па сабе, яе нельга запраграмаваць, ёй немагчыма кіраваць. Гэта водгук знутры, па волі сэрца, несці дабро людзям. І Францішак назваў тое неабходнае, што дазваляе гэта рабіць – памяць, мужнасць і творчасць. Нам недастаткова добрых намераў і звыклых формул, трэба дапамагаць адно аднаму, не забывацца, што патрабуючае – гэта не проста статыстыка або лічбы. Тут папа нагадаў прыповесь пра добрага самараніна, якую назваў аповедам пра сённяшняе чалавецтва, параненае з-за таго, што для некаторых грошы і рэчы важнейшыя за людзей. Многія, якія лічаць сябе прыстойнымі, прывыклі не звяртаць увагі на іншых і пакідаць людзей і цэлыя народы бездапаможна валяцца каля дарогі. Але ёсць і іншыя, як маці Тэрэза з Калькуты, якія любяць іншых коштам сябе. І дзякуй Богу, ніякая сістэма не можа забараніць ісці насустрач дабру, спагадзе, быць здольнымі супраціўляцца злу, якое зыходзіць з глыбіні нашага сэрца. Святы Отец заўважыў, што хрысціянская надзея – гэта не аптымістычная наіўнасць. Надзея – гэта цнота сэрца, што не замыкаецца ў цемры, не зацыкліваецца на мінулым, не жыве марнасцю цяперашняга, смела глядзіць у заўтрашні дзень. Надзея – гэта дзверы, адчыненыя ў будучыню, сказаў Францішак і звярнуўся да сваіх слухачоў. Для існавання надзеі дастаткова аднаго чалавека, і гэтым чалавекам можаш стаць ты. Завяршыў сваё выступленне папа рэфлексіяй на тэму рэвалюцыі пяшчоты. Пяшчота, на яго думку, гэта шлях, абраны самымі смелымі і моцнымі людзьмі. Яна не слабасць, а сіла. Чым больш у цябе ўлады, чым больш уплыву твае дзеянні аказваюць на людзей, тым больш пакорны павінен быць ты сам. Інакш твая ўлада загубіць цябе, і ты загубіш астатніх, заўважыў папа. Будучыня чалавецтва знаходзіцца не толькі ў руках палітыкаў, вялікіх лідараў і ўплывовых карпарацый, так на іх ляжыць велізарная адказнасць, але будучыня знаходзіцца ў першую чаргу ў руках людзей, якія ўспрымаюць іншага як ты, а саміх сябе далучаюць да мы патрэбныя адзін аднаму, завяршыў сваё выступленне на TED-канферэнцыі Францішак.